У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання міліцыя адпусціла нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад. Выпуск навінаў у падзеі ў свеце. Папярэднія выбары ў 24 штатах США паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў рэспубліканскай партыі США. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма, сенатары Хілары Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбаршчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары ў США плануюцца на лістапад сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж развязам і Сербіяй запланаванае на чацвер адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі пашырэння звязаў Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Нямеччына гэтым летам накіруе Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямеччына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі аб перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага «Талібану», перамір'і заключана на нявызначаны тэрмін і стала вынікам перамоваў. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамленне аб перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць баевікоў «Талібану» ля мяжы з Афганістанам была прыпыненая. Тым часам сёння ў Пакістане ў выніку катастрофы гелікоптара загінуў генерал, які кіраваў аперацыямі супраць Талібану ў правінцыі Паўднёвы Вазірыстан. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана распусціў парламент. Чакаецца, што датэрміновыя парламенцкія выбары пройдуць у красавіку. Італія трапіла ў палітычны крызіс пасля таго, як парламент выказаў недавер прэм'ер-міністру Рамана Продзі. На думку назіральнікаў, у выніку выбараў да ўлады ў Італіі можа вярнуцца правы ўрад на чале Сільвія Берлюсконі. На поўдні ЗША ахвярамі тарнадо сталі не менш за 44 чалавекі, дзясяткі параненыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіты, прарэзан капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другога паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19 гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага 10 о 5-й године 50 невідомий підійшов до амбасади Британії і почав бити по дверях і по камері кавалком металічної труби. Він був затриманий білоруським аховником. Аховник викликав нарад, і він був проводжений у посторонок.
Після гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алегам Слепчынкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепчынка.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый у апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і віншуюць з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змініўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся са Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых два гады са Дмитром, тому трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуры.
А 23 лютага у Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тым часам Дмітру Дашкевічу, які таксама вучыцца ў ЭГУ, днямі не дазволілі выехаць за мяжу, гаворыць Павел Севярынец.
За шырмай вызвалення раскручаных палітвязняў рэпрэсіі працягваюцца, набываюць новы характар. Гэта спроба блакаваць уступленне моладзі ў той же самы малады фронт, у іншыя арганізацыі, каб людзі баяліся трапіць у сітуацыю, калі яны, напрыклад, губляюць вучобу ў універсітэце або губляюць працу. Калі яны нават навучаючыся за мяжой могуць быць невыязнымі, згубяць вучобу і там. Гэта сітуацыя ствараецца наўмысна. Рэжым робіць выгляд, што ідзе на саступкі захаду, але ў той же самы час робіць рэпрэсія кажуць пад сталом.
Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што бліжэйшая акцыя маладога фронту адбудзецца, як павялося 14 лютага, у дзень Святога Валянціна. Ён запэўніў, што маладафронтаўцы будуць удзельнічаць у вулічных акцыях апазіцыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карен Стюарт вітала вызваленне Артура Фінкевіча. У інтэрв'ю агенцтву «Белапан» яна заявіла, што ЗША спадзяюцца на вызваленне іншых палітычных зняволеных, былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, палітыка Андрэя Клімова і журналіста Аляксандра Здвіжкова. Сёння ў дзень Артур Фінкевіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. І ягоныя адказы вы зможаце пачуць у наступнай гадзіне нашага эфіру і таксама прачытаць у інтэрнэце. А зараз прапануем вашай увазе урывак з онлайн-канферэнцыі.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Севярынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Так само у нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаете?
Музыку слухаю абсолютно всю, покольки за апошние 2 года был рады любой музычной продукции, бо на державной радиокропце вельми мало музыки, в основном идзе голос диктора про то, як у нас все цудовно и прыгожа.
Кого з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Орлова сланы» Ганнібала.
Я нагадаю, што цалкам онлайн-канферэнцыю з Артурам Фінкевічам вы можаце паслухаць у наступнай гадзіне нашага эфіру, а таксама прачытаць у інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самыя недаступныя асобы.
Самы демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Менский гарвыканкам подали заявку на митинг и шествие 25 соковика. У сядзібе БНФ отбылася прессовая конференция Аргкомитету, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Республікі. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Заявнікі акцыі – Лявон Баршчэўскі, Александр Меленкевіч, Мікола Статкевіч і Анатолія Бецька. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча вырашана сабрацца 25 сакавіка о 18 гадзіне на пляцоўцы каля філгармоніі. Шэсце рушыць праспектам незалежнасці па вуліцах Владарска, гарадскім вале Баданавіча, Купалы да помніка Максіму Баданавічу. Падчас шэсця яго ўдзельнікі ўскладуюць кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, да будынку, дзе была абвешчана БНР, да помнікаў Мінскевічу і Багдановічу. Паводле першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акцыя будзе цэнтральнай, але не адзінай часткай святкавання юбілею новай беларускай дзяржаўнасці.
Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт адзначэння 90-годзя на чале з ганаровай старшынёй спадарняй Івонкай Сурвілай.
Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў.
Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцыю 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары, краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да урадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гаранты. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі.
Партыя БНФ накіравала зварот да старшыні дэлегацыі па стасунках з Беларуссю ў Еўрапарламенце Яцака Пратасевіча, прапануючы зладзіць напярэдадні 25 сакавіка беларускі тыдзень у Еўрапарламенце.
Беларускі тыдзень, які меў бы быць уганараваны ўзняццём нашага нацыянальнага сцягу ў Еўрапарламенце ці перад ім.
Мікола Статкевіч сказаў, што мае даручэнне падпісаць заяўку на шэсці мітынг ад імя народнай грамады і еўрапейскай кааліцыі. Ён назваў гэтае рашэнне кампрамісным.
Мы ўвогуле былі супраць таго, каб заявка падавалася. Таму што лёс такіх заявак вядомы, доўга будуць там думаць, а потым адправяць на Бангалор. Акрамя таго, для мяне это асабіста прыніжальна пісаць ліст з просьбай да людзей, якіх я глыбока не паважаю, якія нічога не вырашаюць. Таксама мы прапаноўвалі маршрут ад Кастрычынскай плошчы, дзе павінен адбыцца мітынг, да плошчы Незалежнасці па праезжай частцы праспекта Скарыны. Але любая супольная дзейнасць ёсць кампраміс, і таму мы гэты кампраміс прымаем.
Спадар Статкевіч заявіў, што еўрапейская кааліцыя скарыстае акцыю дзеля прапаганды еўрапейскай будучыні Беларусі.
Расказу Алесь Дашчынскі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю вам асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка каля Авіанца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад дня нараджэння пісьменніка. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Сёння суддзя Верховнага суду Беларусі Валерый Смалюк вынес рашэнне па пазове кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ да Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне, зробленае партыяй і міністэрствам, застаецца ў сіле. 6 снежня мінулага году міністэрства вынесла кансерватыўна-хрысціянскай партыі пісьмовае папярэджанне за распаўсюд звароту да службовых асобаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Міністэрства палічыла, што ў лісце ўтрымліваецца, я цытую, тэндэнцыйная інфармацыя ў дачыненні да палітыкі Расійскай Федэрацыі, грубыя паклёпніцкія выпады ў дачыненні да нацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі, народу Расіі і яго гісторыі. Канец цытаты. Выканаўчы сакратар Сойму кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал распавёў нашаму радыё.
Над нами повесили меч, там около, как мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем денежить в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорил представник консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Пашырэнне шангенскай зоны еўразвязу да межаў Беларусі стварыла новыя перашкоды для паездак беларускіх грамадзян у Еўропу. Ці вінаваты еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады ўводзяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. Перадачу гэтую вядзе Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе прыкладна праз 15-17 хвілін у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Усесветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла пратакол аб прыёме Украіны ў свае шэрагі. Як гэта можа адбіцца на гандлёва-эканамічных дачыненнях Беларусі і Украіны, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Афіцыйная статыстыка сведчыць, летась Украіна стала трэцім паводле аб'ёму таваразвароту гандлёвым партнерам Беларусі пасля Расіі і Нідэрляндаў. Узаемны гандаль дасягнуў 2,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У офіцыйным каментары Міністэрства замежных справ Беларусі з нагоды далучэння Украіны да Усусветнай гандлёвай арганізацыі адзначаецца, што Беларусь вітае гэту падзею. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць, далучэнне Украіны да Усусветнай гандлёвай арганізацыі адзначае, што суседзі адкрываюць свае рынкі ды становяцца больш канкурэнтна здольнымі.
Гэта вельмі мудры, вельмі перспектыўны крок Украіны наперад, а мы зноў застаемся ў тылі. Найбольш пагроза будзе для нас тое, што Украіна і Расія будуць у ВТО, і такім чынам усе нашы рэгіянальныя саюзы, асацыяцыі, там Еўразэс, ЕП і розныя гэтыя структуры проста будуць выкінуты на сметнік. І мы вымушаны будзем замест таго, каб узначальваць працэс эканамічнай інтэграцыі, плясціся ў хвасце.
Эксперт Раманчук лічыць, са зменай статусу Украіны яе гандлёвы абарот з Беларусю адразу рэзка не паменшыцца. А вось у перспектыве Беларусь, якая адросна ад паўднёвай суседкі, не лібералізуе свой рынак, прайграе.
У стратэгічным плане перспектыве перспективе 50 годов, безумовно, краина выиграет, потому что она становится больше конкурентоздольной во всех накерунках. И в этом главная небезпека для Беларуси, потому что белорусские влады могут только звернуть увагу на некие короткотерміновые наступства.
Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных исследований и политических консультаций в Киеве, лічить, что значного негативного впливу на украинско-белорусские дочинения не будет.
Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, когда она становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маучан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОТ, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОТ. Если одна страна в СОТ, а другая не в СОТ, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Молчан, директор по науковой праце Института экономических исследований и политических консультаций у Киеве.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин. Напередодні пастору этой церкви Вячеславу Гончаренку уручили предписание прокурора, которое обязывает обеспечить доступ у будинок храму представников энергонагляду. От листопада минулого года верники «Нового життя» отмовляются пускать у свой храм чиновников, которые имеют право накладать административные спогнания. У ночных доследах сегодня размова про китайский Новый год и моду на китайское у Беларуси, а в нашем питании могилевцы скажут, что на их думку белорусам варто перенять у китайцев. Все это от 22 године в эфире «Свободы» и так само у интернете. А зараз до международной темы. Выборцы 24 из 50 американских штатов проголосовали 5 лютого на попередних президентских выборах. Эти выборы помогают вызначить кандидатов на президента от основных политических партий в США. У республиканцев сенатор Джон Маккейн умацаваў свое лидерство. У демократов ситуация надалей застается неясной. Больше подробязна про выники так званого американского супер-авторка мой коллега Сергей Абламейко.
Аглядальнікі звяртаюць увагу, што лідарства Маккейна хоць і пацверджана, але не з тым вынікам, які дае яму 100% гарантыі стаць адзіным кандыдатам ад рэспубліканскай партыі. Джон Маккейн перамог у 9 штатах з 21, Міт Ромні ў 7 штатах, Майк Гакабі ў 5 штатах. Пры гэтым, калі браць па колькасці насельніцтва, Маккейн заручыўся падтрымкай 511 дэлегатаў наступнага з'езду рэспубліканскай партыі, што ў сярэднім у 3 разы больш чем у его конкурентов. Для вылучения кандидатом от республиканской партии необходимые голосы 1191 делегата. Менш однозначная ситуация у демократичной партии. Демократы проводили попередние выборы, так званые праймерис, у 22 штатах. Сенатор Гиллари Клинтон перемогла только у 8 штатах, а ее конкурент, сенатор Барак Обама, у 13. Тем не менш Клинтон обошла Обаму поводле колькости делегатов, бо за ее проголосовали больше густонаселенные штаты, такие как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Арканзас да иншие. У вынику Гиллари Клинтон заручилась поддержкой 582 делегатов, а Барак Обама 562. Для вылучения кандидатом от Демократичной партии США необходимая поддержка 2025 делегатов съезду партии.
Рассказывал Сергей Абламейко. Спаборніцтва потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної і Республіканської партії протягнеться у сакавіку і красавіку, коли попередні вибори пройдуть у таких густонаселених штатах, як Огайо, Техас і Пенсильванія. А як ви міркуєте, ці повпливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Наверное, сможет повлиять как-то.
Я думаю, покуда Лукашенко будет, не изменит. Наверное, нет. Может, еще и лучшее будут отношения.
Ну, вероятнее всего, да. Там же у них зависит разная политика демократы и республиканцы. Если придут республиканцы, будет политика Буша. Если демократы, то, наверное, помягче. Не будет такого прессинга.
Думаю, что нет. При нынешнем режиме отношения не изменятся. Когда президент поменяется, тогда и поменяется и
так сказать, все остальное, по крайней мере, еще долго не поменяется. Почему не поменяется? Потому что если поменять, то надо отпускать, так сказать, бразды правления. А если отпускать бразды правления, власть-то в чьих руках окажется?
Я думаю, не повлияет. Ну, сейчас отношения наладились с Америкой. Не так, как раньше было. Ничего не было возможно. Сейчас в Евросоюз можно вступить. В общем, все на будущее. Все нормально. Все хорошо.
Какой бы ни был президент, политика к Белоруссии на сегодняшний день останется та же. А почему? До тех пор, пока здесь, в Белоруссии, будет Лукашенко, режим Лукашенко, диктаторский режим, до тех пор будет такая политика. Когда только здесь сменится президент, сменится режим, Соединенные Штаты, это, конечно, государство, оно влиятельное государство и нормальное государство. Оно хочет, чтобы везде жили по правилам, чтобы было хорошо. Поэтому, когда сменится президент, тогда все и сменится, и от них в лучшую сторону.
Для Америки Беларусь это вообще ничего.
Нет, а что он будет? Ничего не изменится. Буш сказал уже, говорит, я, говорит, хочу видеть 4 страны демократичные, ну, Беларусь в том числе. Но она и останется так. Так и будет, и Америка будет продолжать в таком же темпе. Наше государство должно быть стать более демократичным. Вот тогда, может быть, и пойдут на какой-то, найдут общий язык. А так нет.
Ну, я думаю, что поплывает, потому что у каждого президента своя политика, каждый президент ведает, как лепей будет их краю. Я думаю, что вот все-таки будут больше лепшие отношения помеж странами. Повинно быть двухбоковые отношения. То есть одиночку это никак не сделаешь. Соступки повинны робить. Один и другие. Иначе ничего не будет.
Мне кажется, что нет. Не поуплывает. Я не знаю, честно говоря, даже как ответить на такой вопрос.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, як на іх думку паўплывае выбар новага прэзідэнта ЗША на беларуска-амерыканскія дачыненні. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у «Свабодзе» арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алес Белы.
Музей региональный, вот на краю Люцинки, фотоздымки крижанских внуков Дунина Марцинкевича 30-х годов, карты и планы Люцинки в околицах 1830 года, дымки, которые адлюстровывают этапы нашей реконструкции, и творы Мастакова так само. И экспозицию допомагала робить громадское объединение историка. Шмат тут Мастаков, музыков, деятелей культуры, Мастак Владимир Кондрусевич, Валерий Булгаков, Вячеслав Рогойша, Владимир Содоль.
Гаварыў гісторык Алесь Белы. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч купіў фальварак Люцінка ў 1840 годзе, пражыў там болей за 40 гадоў і склаў большыню сваіх твораў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, магілёўскі лекар Васіль Аўраменка. Цягам тыдня журналіст Александр Ліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам беларускую дзяржаўную сістэму аховы здароўя.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. Разом с тем у нас повеличивается захворываемость, частей люди становятся не в стане сами себя обслуговывать. И вот возникает такая драматичная ситуация, когда хворого треба выписывать стационара, а на жаль у нас термины лечения по новых стандартах вельми обмежованы, 2-3 тыдни, и человек вымушен правляться далей, но далей это куды? Частей все домов, а дома никого нема. И нема кому заглядать с гэтыми хворыми. Проблема нарастает с года в год.
Есть спроба вырешить эту проблему?
А пошлым часом у нас были створены так званые больницы сестринского догляду, але их вельми мало.
Идея выйти, господин Василь?
Вырешение проблемы в том, что то треба больш далучаць сюды грамадскія арганізацыі. Гэтак, дарэчы, як і на Захадзе. Сама дзяржава, я разумею, што не можа затыркнуць усе дзіркі, якія існуюць нават у сістэме аховы здароўя, а тым больш уже ў такой сацыяльнай сферы, як догляд хворых. Далучэнне розных НЖО, фондаў, тым ліку замежных, рэлігійных арганізацый, гэтак далей, магло б крышку неяк бы дапамагчы гэтай праблеме.
А якія яшчэ рэальныя хады вы бачыце?
Варта было б і прыватні притягнуть, може навіть дозволить створати приватні хосписи, приватні ніякі дами для догляду за такими хворими. Можливо, навіть ніяких інвесторів шукати. Той, хто хоч одночі сутикнувся, у кого були батьки, ці родні, близькі люди у таким становищі, ведає, наскільки це серйозно.
А так, ті будь-яка держава на лібералізацію допомоги самотним хворим.
Сфера соціальна, сфера допомоги хворим, немоглим. Тут перепиняти громадські ініціативи, це нерозумно, це просто нерозумно. Тим більше, що чекаються якби проблеми фінансові з фінансуванням соціальної сфери, то треба більше дати свободи.
Говорив громадський редактор «Свободи» цього тижня, могилівський лікар Василь Авраменко. Незабаві випуск новинів і одразу після його експертиза «Свободи» на тему «Хто опускає заслону на заходній межі Білорусі».
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинів. Події у світі. Попередні вибори у 24 штатах показали, що сенатор Маккейн з'являється лідером президентської гонки у Республіканської партії США. У демократів ясного лідера покуль нема, сенатори Гіларі Клінтон і Барак Обама поділили голоси виборщиків амаль порівну. Президентські вибори відбудуться у листопаді сьогодні. Подписание политического погоднения помешало развязам из Сербии, запланированное на четверг откладено. По воле слова у керовника комиссии по ширению связу Оли Рена, это выкликано негативные позиции некоторых политиков в Белграде. Учора премьер-министр Сербии Войслав Каштуница заявил, что пропанова у развязу является пасткой, мета якой примусить Белград сгодиться на незалежность Косово. Гэтым летом Немеччина накеруя Афганистан додатковый контингент – ад 200 до 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Франц Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямеччына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі аб перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага «Талібану», перамір'і заключана на нявызначаны тэрмін. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамленне аб перамір'і. Президент Італії Джорджо Наполітано розпустив парламент. Чекається, що дотермінові парламентські вибори пройдуть у красовіку. У Італії почався політичний кризис після того, як парламент виказав недовір прем'єр-міністру Романо Проді. Міністр оборони Франції Ерве Марен прибув у Чад, каб виказати підтримку президента країни Дебі у його боротьбі з повстанцями. Бої поміж урадовими військами і повстанцями у столиці країни Нджамені протягувалися кілька суток. М'ятежники спробували зринути Дебі. Рада безпеки ААН осудила м'ятежників і виказала підтримку президенту Чаду. Выпуск новинов на хвалях свободы до подеи у Беларуси. Сегодня у Менгарвыканкам подали заявку на митинг и шествие у центра Менску 25-го соковика на 90-е угодки обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. Заявники Лявон Баршевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич и Анатоль Лебедько. У один день неведомый напал на две амбассады у Менску, у амбасады Великобритании и Чехии. После затримания белорусские милицианты отпустили нападника. Верховный суд покинул усилия по попереджения консервативной христианской партии БНФ. Вызволенный учора с турмы активист Молодого фронта Артур Финкевич на сегодняшней прессовой конференции заявил, что тиск на молодофронтовцев и сябру инших молодевых организаций за опошний час повеличился. Это был выпуск новинов, наступный праз полгодины.
Вы на хвалях «Радио Свободы» у празской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменту запису онлайн-конференции с одним из лидеров Молодого фронта Артуром Финкевичем, якая сегодня отбылася у интернете на веб-сайте «Радио Свобода». А теперь экспертиза свободы. Распаўсюд шенгенской зоны Европейского связу до межу Беларуси створил новые перешкоды для поездок белорусских громадян у Европу. Ці виноваты Еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады увозяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе ад такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы» і рынак Павлюк Буковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Только праз месяц выявились наступствы уступления наших суседзяў Польши, Литвы, Латвии у шенгенскую зону. Выехать туды шараговому грамадзяніну стало тяжей. Беларуская телевизия оповедая душашшипальные истории про тое, як складана атрымать визу, что зникли черги каля амбасада у гэтых краин, Про немагчимость поехать у суседние краины нават кіроўцам транспортных компаний, туристам. То бок на заходней и полночной межи Беларуси опустилась новая заслона. Как можно прокомментовать эту ситуацию, господар Быковский?
Калі казаць пра заслону, то яна была і раней. Людзі шмат смяяліся, што Польша не за граніца, яны хацелі трапіць далей. Але Польша была адным з такіх месцаў, куды можна было паехаць чарговаму беларусу для того, каб нешта святкаваць і нешта купіць. Зараз, хутчэй, напэўна, гэты тавара чалавекапаток перанакіраваўся ў бок Украіны, дзе нізкія кошты на тавары.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце сітуацыю з уступленнем суседніх краінаў у шэнгенскую зону, як гэта паўплывала на паездкі беларусаў за мяжу?
Ніякіх нечаканасцяў абсалютна не адбылося. Гэта лагічны вынік той палітыкі, якая праводзілася ўвесь час. Мы маглі быць сёння ў той самай шэнгенскай зоне, у якой знаходзіцца Літва. Але не толькі ўлада, але і грамадства зрабіла ў свой час пэўны выбар. І сёння мы проста маем вынікі таго выбару. Скардзіцца няма на каго. Тым больш ужо на нашых суседзяў, якія вызначыліся з сваімі прыярытэтамі і вырашылі быць з Еўропы. А не з Венесуэлай, не з Кітаем, не з Іранам.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты еўразвяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Аднак і апазіцыйныя палітыкі лічаць, што новыя абмежаванні паездак беларусаў у Еўропу – гэта неправільная палітыка еўрапейскага звязу. Ці сапраўды вінаваты ў гэтым еўрапейскі звяз? Спадар Быковскі.
Я бы не вінаваць у гэтым Еўрапейскі саюз. Насамрэч, ён нічога новага не зрабіў. Проста гэтыя правілы пашырыліся на нейкую колькасць іншых краінаў, якія раней былі больш даступныя беларусам. Іншае пытанне, што Расія, Украіна знайшлі магчымасць дамовіцца з Еўрапейскім саюзам, каб зрабіць больш лёгкімі візіты сваіх грамадзянаў на тэрыторыю Еўрапейскага саюза ўвогуле. Абсалютна незразумела выглядае сітуацыя, калі параўноўваць правы, допустим, тых самых расійскіх журналістаў і беларускіх журналістаў. Расійскія журналісты могуць атрымліваць шэнгенскую візу гадавую вельмі лёгка. Расійскія студэнты маюць магчымасць атрымліваць таксама вельмі танныя і доўгія па тэрміне візы ў Еўрапейскі саюз, у той час як беларускія студэнты ці журналісты такой магчымасці не маюць. Улады мала тлумачаць, як яны вядуць перамовы з Еўрапейскім саюзам, яны не хочуць паказваць рэальны стан справаў, але фармальныя крокі з беларускага боку ўсё ж такі рабіліся, каб зрабіць нешта падобнае, што зрабіла Расія і Украіна. Іншае пытанне, што прапановы беларускага боку не былі падтрыманыя крокамі па коштах на візы для грамадзянаў Еўрапейскага саюза. Гэта адбылося толькі недаўна. Яны былі паніжаныя. Гэтыя перамовы не могуць быць вуліцай з адным кірункам, і Еўрапейскі саюз не меў падставаў дагэтуль панізіць гэтыя кошты.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці справедлівы прэтэнзіі беларускіх палітыкаў, праўладных і апазіцыйных на адрас еўрапейскага звязу, звязку з гэтай сітуацыяй абмежавання магчымасці паездак беларусаў за мяжу?
Еўразвяз нічога новага не зрабіў, шэнгенская зона не ўчора з'явілася, проста яе межы пашырыліся і падышлі непасрэдна да нашых межаў. Вось таму мы гэта так і адчулі. Іншая справа, што калі еўразвяз хацеў бы бачыць Беларусь дэмакратычнай і еўрапейскай краінай не толькі геаграфічна, а па сутнасці, то, канешне, сітуацыя, якая склалася цяпер, гэтаму ніяк не спрыяе. Ужо зараз уключыліся нейкія механізмы карэкціроўкі. Еўрапарламент разглядае пытанне пра тое, каб хаця б знізіць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. І я ўсё-ткі спадзяюся, што з таго боку будзе прадэманстравана пэўная добрая воля дзеля таго, каб беларусы і далей маглі ездзіць у Еўропу.
Цікава, што беларускія ўлады, абвінавачваючы еўразвяз, самі свайго боку уводзяць заслону для апазіцыйных актывістаў. З'яўляюцца ўсе новыя прыклады, як іх не выпускаюць за межы Беларусі, бо яны трапілі ў спісы невыязных. Напрыклад, туды трапляюць маладзёны, якія вучацца ў Польшчы па праграме Каліноўскага. Такім чынам утвараецца двайная заслона, спадар Быковскі.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ситуация с двойной заслоной – это натуральное развитие подеев, коли глядеть на ситуацию в Беларуси. Бо зараз керовный режим зарабил усе, каб люди, якія маюць политичные амбиции, не могли навучаться на территории этой краины. Люди, якія маюць активную громадянскую позицию, боялись ее проявлять. Программа Калиновского, программа навучания в Европейском гуманитарном университете, в Виленском педагогическом университете, украинских ВНО, была альтернативой для шмат кого. Той самый, например, Дмитрий Дашкевич, учился в Виленском педагогическом университете. Зараз он не может потрапить в Вильню, бо он находится в этом незразумелом списке, який никто покуль на своей очи не бачил. Есть некий черный список, який неведомый никому, и вот сегодня я могу потрапить в такий список, и я про это ведать ничего не буду. Вот это певная перестарога для громадства. Коли брать личбы, якія поведомляют помежные службы, это 10-15 человек в день, яких они сдымают с техника. Не остается это много для такой невеликой краины, где, в принципе, экономично активных людей не так шмат, якія могли бы ездить туди-сюди.
Господар Старикевич, а вы как прокомментуете эту ситуацию, коли значная частка оппозиционных активистов и просто активных громадян не мают махчимости выехать за межу Беларуси, потому что трапили у списа невыездных?
На самом деле, черный список на меже існавал и ранее. И навод, когда у вас у пашпорте был штампик с дозволом на выезд во все краины света, это не было гарантией, что вы выедете из Беларуси. Иншая справа, что мы не ведаем, как той список соотносится с теперешним. Накольки теперешний поширился, те застался прикладно таким же. И наогул, покуль что тьмяные механизмы, повод для яких можно трапить у этот список. Ведаючи белорусские улады, можно не сумневаться, что скористовывать новые правила супраць своих оппонентов, я не буду.
Кто больше выиграет от этой ситуации? Улада ці оппозиция? С одного боку, обмежовываются коммуникации с Заходом, что зменшает уплыв Европы на громадское життё Беларусь. А с іншого боку, это дает оппозиции инструмент для размовы с населением. Мовляв, вот как только Лукашенко сыдет, переможе демократия, одразу отчинятся двери у Европы. Господар Быковский, а вы как лечите?
Оппозиция тяжко донести свое меркование до населения из-за того, что она не имеет нормального доступа до медиа. И она просто достаточно кволая для этого, как и ее почули. Тому, худшее за все, у такой ситуации выиграет все-таки режим, бо никто не бачит, коли брать широкие колы громадства, некого механизма таких изменов. Это невеликий рычаг, який здолел бы перекулить ситуацию.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, кто от этой ситуации больше выиграет? Улада или оппозиция?
Я не ведаю, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе, але я дакладна ведаю, хто ад яе прайграе. Гэта ўсе мы, простыя грамадзяне. Палітыка еўразвязу, скіраваная на змены ў Беларусі, таксама прайграе. Пераможцаў тут так моцна і не бачна па шчырасці.
Калі ў краіне дыктатура, калі краіна парушае міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, так што з такой краінай рабіць? Ствараць большыя льготы ці наадварот ствараць большыя абмежаванні? І з іншага боку, для шмат якіх беларускіх грамадзян такія катэгорыі як дыктатура, міжнародная ізаляцыя, гэта некая такая далёкая абстракцыя. А вось тут, калі яны сутыкаюцца, што іх не выпускаюць за мяжу, гэта абстракцыя ператвараецца ў некую канкрэтную праблему асабіста для іх. Так вось, гэта сітуацыя як можа паўплываць на грамадскія настроі, скажам, спадар Быковскі?
Калі б апазіцыя магла данесці гэтую думку, то гэта бы спрацавала. Але у мне ёсць сумнеў, што яе проста інструментальна будзе магчыма яе данесці, бо на выбарах у яе будзе вельмі мала магчымасцяў. Разам з тым, што бы ні сказала апазіцыя, яна не можа казаць ад імя Еўрапейскага саюза. А Еўрапейскі саюз, калі браць менавіта шэнгенскае вот это пагадненне, абараняе сябе ад эканамічнай эміграцыі, якая бы стварала бы праблемы. Вот раней беларусы ганялі машыны з Германіі. Яны могуць рабіць гэта і далей, калі будзе гэта эканамічна мэтазгодным. Зараз это просто эканамічна менш мэтазгодна ў Беларусі. Але візы яны атрымоўвалі і плацілі тыя грошы, які патрабавала Германія там ці іншая краіна. Тут сітуацыя не толькі палітычная. Мы вельмі бедныя для таго, каб вольна ездзіць у Еўропу. Таму перад намі будзе гэтая заслона стаяць. Можна пагадзіцца, што мы прайграем разам. Ці можа апазіцыя гэта выкарыстаць? Патэнцыйна можа, практычна, шчыра кажучы, сумніваюся.
Господар Старикевич, ну вось, здаецца, на першы погляд, Еўрапейскі звяз дасылае беларускаму грамадству з яго гледзяшча слушны мэсэдж. Хочаце ездзіць у Еўропу, мяняйце ўладу. Ці пачуе беларускае грамадства гэты мэсэдж з Брусэля?
Я боюся, што гэты мэсэдж існуе толькі ў нашым уяўленні, а насамрэч у Брусэлі немоцна думалі, як адаб'ецца пашырэнне шэнгенскай зоны на беларусах. Але якраз сёння ў нас на сайце з'явіўся артыкул, які кранае гэтую тэму. І там ёсць цікавая думка. Зараз шлях на ўсход для беларусаў адкрыты. Я маю на ўвазі не толькі свабоду перамяшчэння, якая была заўсёды там паездак у Расію, але і тое, што Крэмль наогул змяніў тактыку паводзін у дачыненні да Беларусі і фактычна зараз заманьвае да сябе пернікамі. Шлях на захад мы бачым, калі не берлінскую сцяну, то такі сур'ёзны досыць плот. І таму гэта сітуацыя хутчэй ўсё-ткі не надта спрыяе, што Беларусь будзе дэмакратычнай, стварае небяспекі і для суверэнітэта нашай краіны.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мінгарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-ю годку абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявон Баршэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускі міліцыянт адпусцілі нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сілі папярэджання кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на малдафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову камітэт дзяржаўнай бяспекі і адвячаюць з вучобы. У фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годзя з дня нараджэння пісьменніка. Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Артурам Фінкевічам, адным з лідараў «Маладога фронту». Нагадаем, што 10 траўня 2006 году першамайскі суд Менску прысудзіў Артуру Фінкевічу 2 гады зняволення на так званай хіміі за графіці палітычнага зместу. Ад 29 чэрвеня 2006 году да 26 кастрычніка 2007 году Артур Фінкевіч адбываў пакаранне ў Магілёўскай спецкамендатуры. 20 снежня кастрычніцкі суд Магілеву асудзіў Артура Фінкевіча на 1,5 года зняволення за адбыццём пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала яго вінаватым у парушэнні артыкула крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад адбыцця пакарання». Ад 26 кастрычніка Артур Фінкевіч утрымліваўся ў Магілёўскай следчай турме нумар 4. 5 лютага ён быў вызвалены з-пад варты. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам. Пытанне Артуру Фінкевічу задае Ева. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакш я не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І низький поклон і пожадання доброго здоров'я вашим батькам.
Дякую велізно за добре слово, за поради. Але тим не менш, що я, що Змітер, як займалися громадською діяльністю, так і будемо займатися. Ось плануємо на днях почати об'їзд регіонів, зайнятися розбудуванням молодофронтовських структур, але перш за все з'їздити до Касі Соловйової у Полоцк. Супроти дівчини узбуджені 3 кримінальні справи. Учора у її хаті був перетрус. Режим пристосувався до практики, коли когось випускають, а у когось роблять перетруси. На когось узбуджають нові кримінальні справи. Тільки у останній час узбудили кримінальні справи на Кирила Атаманчика, на Андрея Тінюту. Так само опинився в неволі Андрей Кім, осуджений намісник головного редактора газети «Згода» з Двіжков.
А ці вдалося вам повернути у свою віру кого-нібудь на хімії?
А там збільшого нікого не треба агітувати, бо контингент насамреч досить опозиційний по своїй специфіці. Чомусь отримлюється так, що у місцях зневолення люди, коли вони і не були опозиційно настроєні до діючої влади, робиться ими. Безумовно, свідомих серед їх одинки, але буває, що і люди з самої системи, наприклад, керівник заводу, трапляючи у камеру слідчого ізолятору, фактично за кілька місяців робиться, можна сказати, нормальним опозиціонером. Безумовно, опозиціонером у тих межах, в яких можна собі уявити, знаходячись у неволі.
Поважаний господар Артур, прийміть щире віншування з визволенням. Ось давно хотів вас запитатися. На вашу думку, які приклади, як молодофронтовець, ви можете показати сучасній білоруській молодь, яка, наприклад, вучиться в університетах і мкнеться заробляти ніякі гроші для своєї будучині, де розвиватися?
Я навчаюся у Європейському гуманітарному університеті, з Міцеру, у Віленському педагогічному університеті. Громадська діяльність ніяким чином не перешкоджає в учобі.
З визволенням, господар Артур, питання до вас такое. Як, на вашу думку, на білоруську політичну ситуацію впливають події духового кшталту? Недавнє екумунічне молитва за єднання конфесій у Червоному костюлі, шматлікі пости евангельських вірників, проповідницька справа.
Лічу, що це абсолютно чудові і позитивні з'яви, які насамреч впливають становча. Молодий фронт християнська демократична організація, тому навод по наших програмних документах наше ставлення повинно бути зрозуміле для всіх.
Артур, скажіть, коли у ваших сябров узникне питання вибиратися, наприклад, поміж працею і вучобою або нестриманим вуличним змаганням, що ви будете раїти своїм сябрам?
Ліпше це спробувати суміщати, але лічу, що кожен чоловік мусить сам вирішати, що вибирати. Хоча одночасно я думаю, що знайти працю – проблема, але це проблема вирішальна. Як і з вучобою, вчитися ніколи не поздно.
Артур, скажіть, на ваш погляд, чи повинен активіст демократичних сил у 3-му тисячогодді мати вищу едукацію і імкнутися до її отримання? Чи варто сучасному білорусу на агул рупитися про самоудосконалення і що ви для цього робите?
Я переконаний, що вищу едукація необхідна кожному чоловіку. Безумовно, кожному білорусу варто удосконалюватися, розвиватися. Особисто я за останній час зрозумів, що треба йти до Господа Бога. І робити це не раз на тиждень, ставивши свічки у церкві, а всією душою, всім серцем і увесь час.
Хто для вас узор у політиці житті?
Узор для мене у політиці, напевно, Павел Сіверинець, як щирий чоловік і чудовний політичний діяч. Так само у нас чудовний один кандидат Олександр Мілінкевич, і зараз, опроч його, серед національних сил, нема тих особ, які могли б фактично спречувати цей статус.
Хто зробив на вас найбільший вплив?
Найбільший вплив, напевно, молодофронтовці, сябри, близькі.
Яку музику ви слухаєте?
Музику слухаю абсолютно всю, покільки за останні 2 роки був радий будь-якій музичній продукції, бо на державній радіокропці вельми мало музики, в основному йде голос диктора про те, як у нас все чудово і пригоже.
Кого з білоруських письменників ви любите читати?
Ну, останнє, що прочитав, це була книга «Орлова слони» Ганнібала.
Артур, як ви ставитеся до уділу жанчин у вуличній боротьбі?
Це питання, напевно, до самих жанчин. Коли жанчина лічить потрібним виходити на вулицю, значить, так і треба. Наприклад, в Україні виходили на вулицю цілими сім'ями, жінки, діти, мужи.
Як ви думаєте, чи визволить режим остатніх політичних в'язнів? Коли так, дик коли? І на конт дня волі, це свято чи акція протесту?
Я не можу предказувати дії влади, але можу сказати, що ми мусимо змагатися за визволення політв'язнів, і я і Змітер будемо робити все можливе, щоб інші політв'язні опинулися на волі. 25 соковіка для мене особисто і для кожного білоруса це свята. Питання в тим, як його відзначають. Звичайно, традиція масове вуличне мероприємство, і думаю, тут ніяких відкриттів я не зроблю.
Привітання, Артур. Перш за все віншую себе со свободою. У яким накірунку, на твою думку, зараз варто розвивати діяльність молодого фронту? Які методи боротьби ти лічиш найбільш ефективними?
Думаю, що в ближайший час ми з Дмитром Дашкевичем об'єднемо всі наші регіональні структури, будемо розмовляти з молоддю. Думаємо провести з'їзд, подати у Мін'юст документи на реєстрацію. Безумовно, це в ділу у вуличних мероприємствах, у політичних акціях, кампаніях. У нас є кандидати на парламентські вибори, будемо займатися культурницькою діяльністю, проводять шоу Білорусщини, диджейські курси і інші мероприємства. Що фактично робимо зараз?
Рада твоєму визволенню, Артур. Урешті ми обов'язково переможемо окупаційний режим. Як ти лічиш, що корисного зробив для білоруської справи Мілінкевич?
Мілінкевич – лідер об'єднаних демократичних сил для мене і для кожного національно свідомого білоруса.
Яке маєш ставлення до Пазняка? Ти не жадаєш супраці з фронтом Пазняка?
Я абсолютно чудово ставлюсь до Зінона Станіславовича Пазняка. Це чоловік, який у будь-якому випадку залишиться в історії Білорусі, але на даний момент він за межою. На кон співпрацівництва з фронтом Пазняка я не так чи інакше приймаю це діло в масових мероприємствах, чи ладить нечто своє, але супраця ніяка іде.
Що думаєш про сучасний курс Дашкевича на об'єднання молодого фронту з Мілінкевичем? Який у гэтым сенс? Що такого зробив Мілінкевич для білоруської справи, каб молодий фронт так упарто імкнувся його підтримати?
Молодий фронт підтримує Олександра Мілінкевича, покільки він для нас є лідером об'єднаних тим сил. На конт формату зліяння чи не зліяння, я перший раз про таке чую. Супрацовництво, безумовно, було і буде.
Добрий день, господар Артур. Вельми приємно відчувати, що тепер ви на волі. Що для вашого особистого розвиття ось гэтыя амаль 2 роки зняволення?
Що далі, напевно, крышечку по-іншому більш серйозно почав ставитися до життя і до різних з'яв. Безумовно, зрозумів, що коли ми самі не змінюємося, так нічого в гэтай країні не змінимо. Бо тільки змінивши і усвідомивши, що ми насамрэч лепш за дійсної влади, ми здолаємо щось змінити.
Які ваші плани?
Плани наступні. По-перше, займатися тою діяльністю, якою ми і займалися з Дмитром, тобто об'їздити регіони, там, розбудовувати структури, спробувати зареєструвати молодий фронт ще раз у Білорусі, коли ні, то за межою займатися масовими мероприємствами, політичними кампаніями і так далі. Безумовно, ще вчитися. Треба, бо без едукації насамреч я своєї будучині не уявляю. Необхідно вчитися, буду ніяк суміщати.
Артур, з визволенням. У мене такі питання. Як ти лічиш, ці випустять на волю Казуліна? По яким сценарі треба святкувати День волі і яким буде у їм удзел молодого фронту? І твоє ставлення до Мілінкевича, Конгресу об'єднаних демократичних сил?
Откажу одразу на друге питання, що я не присутнічав на Архкомітеті по Дню волі, тому я не веду, що тут можна просто-напросто відказати на це питання. На перше питання, чи випустять Казуліна, так само я не можу ведати.
З визволенням, Артур, які ураження від стосунків з сукамерниками, що це за люди, як ставилися до тебе?
Ураження абсолютно нормальне, вельми ради побачити знайомих, сябров, близьких, молодофронтовців, які тягом більш як місяць ладили акції щодень у мою підтримку з потребуванням визволення. З сукамерниками стосунки були нормальні, чудові. Як і на володарці, як і на хімії, то бок люди розуміють, що чоловік сидить за те, що він виступає супроти дійсного режиму, ну а покільки вони самі у більшості своєї супроти цього режиму, відповідно і ставлять.
Ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Дякую велізне всім слухачам Радіо Свободи за увагу. Дякую навідувальникам веб-сайту Радіо Свободи. Так само хотів подякувати тих людей, які мене підтримували весь цей час моєго зневолення, підтримували з Дмитра, людей, які виходили на вулиці часами, покутували на сутках за акції солідарності з нами, які проводили кожен день. Це молодофронтовці, це молодіві активісти. Інше. Ну, безумовно, хотів би подякувати Комітету в оборону репресованих Інкулі Олександру Мілінкевичу особисто.
У передачі «Гость на свободі» ви слухали фрагменту запису онлайн-конференції з одним з лідерів Молодого фронту Артуром Фінкевичем. З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Адкрый свободу ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!